Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Naina Tri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Designing for Behavior Change, Applying Psychology and Behavioral Economics karya Stephen Wendell adalah buku panduan desain produk yang menggabungkan psikologi, ekonomi perilaku, riset pengguna, dan pengembangan produk iteratif. Edisi keduanya yang terbit pada Dua Minahutali terutama ditujukan bagi manajer produk, desainer UX dan interaksi, analis data, serta tim digital yang ingin membantu pengguna menjalankan tindakan yang memang mereka inginkan. Fokusnya bukan sekadar membuat aplikasi lebih menarik atau menaikkan angka klik. Wendell membahas cara merancang produk agar pengguna dapat mengatasi hambatan nyata, misalnya saat ingin berolahraga, mengelola uang, atau membangun kebiasaan baru. Buku ini menerjemahkan konsep perilaku yang sering terasa akademis menjadi proses kerja yang dapat dipakai tim produk. Kerangka utamanya, Create Action Funnel, membantu tim mencari titik kecil dalam perjalanan pengguna ketika tindakan berhenti terjadi, lalu mendiagnosis penyebabnya. Dengan demikian, desain diperlakukan sebagai rangkaian hipotesis yang perlu diuji melalui data, bukan sebagai kumpulan fitur yang diasumsikan pasti efektif. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, menentukan perilaku sasaran sebelum merancang fitur. Titik awal buku ini adalah disiplin untuk mendefinisikan perilaku secara spesifik. Wendell membedakan tujuan umum, seperti hidup lebih sehat atau lebih tertib secara finansial dari tindakan yang dapat diamati. Perbedaan ini penting karena produk tidak dapat mengubah tujuan yang terlalu luas secara langsung. Produk hanya dapat membantu seseorang melakukan langkah tertentu. Pada konteks tertentu, misalnya membuka ringkasan pengeluaran, menyiapkan pakaian olahraga atau menyelesaikan pendaftaran. Setelah perilaku sasaran jelas, tim dapat memetakan langkah-langkah kecil yang mendahuluinya. Pemetaan ini membuat hambatan yang semula tampak kabur menjadi dapat diperiksa. Bisa jadi pengguna bukan tidak termotivasi, melainkan tidak melihat pengingat pada waktu yang relevan. Bisa juga mereka sudah ingin bertindak, tetapi prosesnya terlalu rumit atau manfaatnya belum terasa sebanding dengan usaha. Pendekatan ini mencegah kesalahan umum dalam desain produk, yaitu langsung menambahkan edukasi, hadiah, atau fitur baru tanpa mengetahui penyebab kegagalan perilaku. Wendell juga menempatkan pemilihan perilaku sebagai keputusan strategis. Tim perlu mempertimbangkan nilai perilaku bagi pengguna, kemudahan pelaksanaannya serta biaya dan kelayakannya bagi organisasi. Dengan memilih satu perilaku mikro yang penting dan realistis untuk diuji, pembelajaran produk menjadi lebih cepat dan hasilnya lebih mudah diukur. Kedua, create action funnel untuk mendiagnosis momen tindakan. Kontribusi paling khas buku ini adalah create action funnel, sebuah kerangka untuk memahami apa yang terjadi di saat pengguna berpeluang melakukan tindakan. Create merangkum 6 unsur, yaitu cue atau isyarat, reaction atau reaksi awal, evaluation atau penilaian sadar, ability atau kemampuan praktis, timing atau waktu, dan experience atau pengalaman. Isyarat membuat tindakan terlintas dalam pikiran pengguna. Reaksi awal menentukan apakah mereka tertarik atau justru menolak. Penilaian kemudian berkaitan dengan pertimbangan manfaat, biaya, dan risiko. Kemampuan mencakup apakah tindakan itu benar-benar dapat dilakukan dengan sumber daya, pengetahuan, dan langkah yang tersedia. Waktu menilai apakah tawaran muncul pada saat yang tepat. Pengalaman melihat apakah proses dan hasilnya cukup baik untuk mendorong pengulangan. Nilai kerangka ini terletak pada urutan diagnosisnya. Tim tidak perlu menganggap semua masalah sebagai persoalan motivasi. Jika seseorang tidak menerima atau tidak mengenali isyarat, memperbesar hadiah mungkin tidak banyak membantu. Jika formulir terlalu panjang, pesan yang lebih persuasif juga tidak menyelesaikan kendala kemampuan. Dengan menghubungkan data perilaku, observasi pengguna, dan hipotesis desain kepada satu tahap create, tim dapat membuat eksperimen yang lebih tajam. Kerangka ini juga menjaga agar perubahan antar muka selalu dikaitkan dengan mekanisme perilaku yang masuk akal, bukan sekadar preferensi estetika. Ketiga, mengubah konteks tindakan bukan hanya memberi informasi. Wendell menekankan keterbatasan pendekatan yang hanya mengandalkan informasi. Menjelaskan manfaat menabung, tidur cukup, atau mengurangi konsumsi energi tidak otomatis menghasilkan tindakan yang konsisten. Informasi mudah gagal ketika perilaku berlangsung secara otomatis, ketika pengguna kewalahan, atau ketika pesan diberikan jauh sebelum saat keputusan harus dibuat. Karena itu, buku ini memusatkan perhatian pada konteks di mana keputusan terjadi. Desain dapat mengurangi pekerjaan yang harus dilakukan pengguna, menyederhanakan urutan tindakan, menata pilihan, atau menyiapkan pengguna sebelum momen penting datang. Dalam beberapa situasi, produk dapat mengambil alih sebagian beban melalui otomatisasi yang transparan dan tetap memberi pengguna kendali. Dalam situasi lain, produk dapat membuat tindakan yang diinginkan lebih mudah dilakukan, atau membuat tindakan yang merugikan sedikit lebih sulit tanpa bersifat manipulatif. Pendekatan kontekstual ini berkaitan erat dengan ekonomi perilaku. Manusia tidak selalu menimbang pilihan secara lengkap dan rasional. Perhatian terbatas, kebiasaan kuat, dan keputusan sering dibuat di bawah tekanan waktu. Maka desain yang baik tidak mengasumsikan pengguna akan selalu membaca, mengingat, dan bertindak sesuai rencana. Ia membantu pada saat keterbatasan itu paling berpengaruh. Namun buku ini tidak menyarankan trik semata. Intervensi harus relevan dengan tujuan pengguna, proporsional terhadap masalah, dan diuji dampaknya. Jika suatu perubahan hanya menaikkan tindakan jangka pendek, tetapi menurunkan kepercayaan atau kepuasan, desain tersebut belum tentu berhasil. Keempat, menghubungkan riset perilaku dengan proses lean dan eksperimen. Buku ini menempatkan ilmu perilaku di dalam proses pengembangan produk yang iteratif. Artinya, teori tidak diperlakukan sebagai jawaban final, melainkan sebagai dasar untuk menyusun hipotesis. Tim mulai dari pengguna dan perilaku yang ingin dibantu, menggali hambatan melalui riset serta user story, lalu merancang intervensi yang memiliki alasan jelas. Setelah itu, mereka mengukur apakah desain benar-benar mengubah perilaku sasaran. Cara kerja ini sejalan dengan praktik lean dan agile, tetapi memberi ketelitian tambahan pada pertanyaan mengapa pengguna gagal atau berhasil bertindak. Data produk dapat menunjukkan titik drop-off, frekuensi penggunaan, atau perubahan hasil, namun angka saja sering tidak menjelaskan mekanismenya. Kerangka perilaku membantu menafsirkan apakah masalah berkaitan dengan isyarat, persepsi nilai, kemampuan, waktu, atau pengalaman. Sebaliknya, teori tanpa pengukuran berisiko berubah menjadi spekulasi yang tampak meyakinkan. Wendell karena itu mendorong perpaduan antara behavioral science dan data science. Dalam praktiknya, sebuah eksperimen perlu memiliki perilaku target yang eksplisit, kelompok pengguna yang relevan, perubahan desain yang terdefinisi, serta metrik yang tidak hanya mengejar klik awal. Tim juga perlu melihat apakah dampak bertahan, apakah pengguna menyelesaikan tindakan secara sukarela, dan apakah ada konsekuensi yang tidak diinginkan. Pendekatan ini membuat desain perilaku menjadi kegiatan pembelajaran yang dapat diulang. Bukan proses mencari satu resep universal, melainkan proses mengurangi ketidakpastian secara sistematis. Terakhir, pengalaman pengguna, pengulangan, dan batas etis desain perilaku, perubahan perilaku yang bernilai jarang selesai pada satu konversi. Karena itu, Wendell memberi perhatian pada pengalaman pengguna setelah tindakan terjadi. Jika proses terasa membingungkan, memalukan, melelahkan, atau hasilnya tidak jelas, pengguna mungkin tidak kembali meskipun mereka sempat menyelesaikan tindakan pertama. Sebaliknya, pengalaman yang lancar dan manfaat yang terasa dapat mendukung pengulangan. Ini menjadikan desain perilaku berbeda dari optimasi metrik dangkal. Produk tidak cukup hanya mendorong orang menekan tombol, mendaftar, atau membuka aplikasi. Produk perlu membantu mereka maju menuju tujuan yang mereka anggap penting. Perspektif tersebut juga membawa pertanyaan etis. Pengetahuan tentang bias, kebiasaan, dan pengaturan pilihan dapat dipakai untuk kepentingan pengguna. Tetapi dapat pula dipakai untuk mengarahkan perhatian atau keputusan demi metrik perusahaan semata. Buku ini paling berguna bila pembaca mempertahankan hubungan antara intervensi dan kepentingan nyata pengguna. Kejelasan, kendali, dan pengurangan beban adalah prinsip yang lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada memanfaatkan kebingungan atau tekanan. Tim juga perlu berhati-hati terhadap perbedaan pengguna. Hambatan kemampuan, waktu, akses, dan pemahaman tidak selalu sama bagi semua orang. Maka pengujian perlu melihat siapa yang terbantu, siapa yang tertinggal, dan apakah desain menciptakan beban baru. Dengan fokus pada pengalaman berulang dan dampak yang terukur, buku ini mengarahkan desain perilaku pada perubahan yang lebih tahan lama daripada dorongan sesaat. Kesimpulannya, buku ini paling relevan bagi manajer produk, desainer UX, peneliti pengguna, analis data, growth practitioner, dan pemimpin transformasi digital yang bekerja pada produk dengan tujuan perilaku yang jelas. Ia juga berguna bagi perancang layanan fisik, meskipun banyak contohnya berangkat dari platform digital. Pembaca tidak harus menjadi psikolog atau ekonom untuk memakainya. Karena Wendell menyajikan konsep perilaku sebagai alat kerja untuk menentukan masalah, merumuskan hipotesis, merancang perubahan, dan mengukurnya. Manfaat praktis utamanya adalah kemampuan menghindari solusi generik. Alih-alih menyimpulkan bahwa pengguna malas, tidak peduli, atau kurang informasi, tim belajar mencari perilaku mikro yang macet dan penyebab spesifiknya. Secara intelektual, Buku ini menunjukkan bahwa keputusan manusia selalu dipengaruhi konteks, waktu, kemampuan, dan pengalaman, bukan hanya niat yang dinyatakan. Dibandingkan buku ekonomi perilaku yang terutama menjelaskan bias dan eksperimen klasik, Designing for Behavior Change lebih menonjol karena orientasinya pada proses desain produk. Dibandingkan buku UX yang hanya membahas kegunaan antar muka, buku ini lebih eksplisit mengenai mekanisme perubahan perilaku dan cara menguji dampaknya. Create Action Funnel menjadi pembeda penting karena memberi bahasa bersama bagi riset, desain, dan analitik. Kekuatan utamanya bukan menawarkan tombol ajaib untuk membentuk kebiasaan, melainkan menyediakan cara yang terstruktur dan realistis untuk membantu pengguna melakukan tindakan yang bernilai bagi mereka. Jika Anda ingin mendukung Stephen Wendell, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.